У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Про шверть годины звоночки Яна Максимюка. А я зараз еще раз нагадаю вам, что на протягу месяца кастрычника каждый тыдень от аўторка до пятницы мы пропануем вам маратон передачи «Белорусская Атлантида», выбранная с того, что уже гучало на наших хвалях. Тема сегодняшней передачи – Кастусь Калиновский. Суразмовца Вячеслава Ракицкого, историк Олесь Крауцевич.
Калиновский. Политичный деятель, публицист, поэт. Один из керуников повстанья 1863-1864 годов на землях Беларуси и Литвы супроць российского панавання.
Частка белорусского громадства уважает Кастуся Калиновского как наярчейшего национального героя Беларуси.
Олесь.
Белорусская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Алесь, Кастусь Калиновский – той редкий национальный герой, который был миталогизован в советскую коммунистичную пару. Гэты ж мит был приняты так само незалежницким белорусским громадством. Чому так сталося?
Мит Кастуся Калиновского – то один из нешматликих митов советской эпохи, который органично укладывался в контекст белорусской национальной идеи. И он не нищил ее, а наоборот подмацовывал. Калиновский змагар за вольность белорусов, ненавито за национальную и социальную вольность белорусского селянства, которое тогда, в 19-м столетии, фактично было единым социальным пластом, носбитом национальной белорусской культуры.
Так чому ж коммунистичные идеологи так приязно ставились до особы Калиновского? Вывучалося его повстанне у школах, университетах, ягоным именем называли улицы, дозволяли мастаком писать ягоные портреты, а письменникам романы. И это отбывалося у так званой интернационалистичной державе, где на сам речь доминовала российская нация, супроть панавання, якую в 19-м стагодзе на землях Беларуси и Литвы змагаўся Калиновский.
Узнікнення міту Калиновского в советские часы было обумовлено идеологемой змагання самодержавьем. Эта идеологема была складной часткой идеологичной программы российских коммунистов. Парадокс у тым, что отбудовуючи Российскую империю, большевики откидали головного будовника – царизм. Одержание самодержавья было их инструментом здобытия улады. А потом, коли уладу здобыли, то царская Россия в Советском Союзе заставалася фоном, на яким демонстравалися советские досягнения в экономике, культуре и державном житті. Тому советской модификации Российской империи дозволялася миталогизация историчных особов, которые выступали супроть тогочасной улады. Вот как Разин, Пугачев, декабристы, а в нашем выпадку Кастусь Калиновский. И белорусы на полницу скористалися с этого неголосного идеологичного дозволу и раскрутили в образ Кастуся, как только это было махчимо.
Раскручивали его свядома, как национального героя, змагара супроть российской оккупации, ти все ж у межах коммунистичной идеологемы, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, в умовах Советского Союза акцентация антирасейской позиции Калиновского была немагчымай. Историки, литераторы звертали увагу найперш на социально-революцыйный аспект деятельности Калиновского и замолчивали аспект антирасейства. Нават узгадка про некие негативные в отношениях до расейцев деяния и выказывания не допускалась. Про братний народ можно было писать только становча. Вспомним, например, творы Владимира Короткевича. «Колосы под серпом твоим», «Паром на бурной раце», «Зброя». Там обовязково присутничали становчие российцы, которые спочували або допомагали повстанцам.
А чому менавіта Калиновский так легко поддавался металлигизации, как наярчейший национальный герой?
Кастусь Калиновский идеально надается на функцию одного из важнейших белорусских национальных митов. По причине ягоной надзвичай грунтовной и реальной исторической основы. Кастусь Калиновский соправдный герой, причем герой выразно белорусский. Змагался за высокородную справу, заставался верным ей до конца, не выказав слабости навод у опошней хвилины життя, стоячи на эшафоте под Шибеницей. Ягоные знакомитые листы с под Шибеницы, скированные до белорусского народу, написанные в турме, коли автор уже ведал присуд и не имел никаких иллюзий относно своего лесу.
Варто еще раз процитовать те слова Калиновского с под Шибеницы. «Горко покинуть земельку родную и тебе, дорогий мой народе. Груди застогнуть, заболить сердце, но не жаль сгинуть за твою правду. Нема ж, братки, больше ошибки шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для добра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажыве шчасліва, калі над табою маскаля уже не будзе.
Нават знешнасць Каліноўскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым, адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы міталігізавалі Каліноўскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліноўскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліноўскага насамрэч?
Сапраўды, канкрэтныя нацыянальныя погляды Каліноўскага не былі выразна аформленыя як беларускія. Прычына ў тым, што беларускай нацыянальнай ідэалогіі на той час яшчэ папросту не існавала, на толькі зараджалася. Наша запозненая нацыятворчасць тады знаходзілася на першай з трох фазаў будаўніцтва нацыі. На фазе навуковага даследавання традыцыйнай нацыянальнай культуры. А дакладней, калі казаць, то ў стадыі пераходу ад фазы навуковага даследавання да фазы нацыянальнай агітацыі. Гэта калі група інтэлігенцыі пачынае працу па перакананню сваёй этнічнай групы, што яна з'яўляецца народам. Каліноўскі, выкарыстоўваючы беларускую мову ў сваіх адозвах, стаў як бы першым нацыянальным агітатарам. Беларускі рух толькі-толькі зараджаўся, знаходзіўся на стадыі ідэі ў галовах некалькіх інтэлігентаў, а Каліноўскі ўжо звяртаўся да беларусаў на іх роднай мове. Таму Каліноўскага з поўным правам можна назваць звястуном беларускага нацыяналізму.
Мы ўжо сказалі, што міталігізацыя Каліноўскага адбывалася ў савецкую пару. Аднак, хоць Каліноўскі шанаваўся, але афіцыйна ўсё ж не ўключаўся ў пантэон галоўных герояў. Чаму?
Думаю, што так адбывалася якраз таму, што гэты герой быў занадта беларускі. Да таго ж змагаўся з расійскай дзяржавай, а Беларусь у Савецкім Саюзе павінна была быць наперадзе ў стварэнні расійскамоўнага савецкага народа. У нашых гарадах яго імем называліся вуліцы, але не самыя цэнтральныя. Але ў высокіх творах таго ж Уладзіміра Караткевіча ён станавіўся цэнтральным галоўным героем.
Такім чынам, у савецкім міце пра Каліноўскага акцэнтаваўся сацыяльны, а не нацыянальны аспект дзейнасці яго.
Слушна. У пацвярджэнне прывяду цытату са школьнага падручніка, выдадзенага ў 1992 годзе, у пачатку незалежнай Беларусі, але напісанага яшчэ савецкімі аўтарамі. Вось як там характарызуецца асоба Каліноўскага. Каліноўскі стаў палымяным рэвалюцыянерам-дэмакратам, ворагам царызму, памешчыкаў, усёй прыгонніцкай сістэмы. Перапрануўшыся ў сялянскую вопратку і ўзяўшы торбу, гэты смелы і мужны чалавек адправіўся вандраваць па роднай зямлі. Ён сустракаўся з сялянамі, унікаў іх патрэбы і настроі. Прагна лавілі сяляне кожнае яго слова аб зямлі і волі. Канец цытаты. Сапраўды тут відны выразны акцэнт на рэвалюцыйнай дзейнасці.
Але акцэнт, як мне падаецца, усё ж не зусім адпавядаў гістарычнай праўдзе пра рэвалюцыйную дзейнасць Каліноўска. З гэтай цытаты хутчэй паўстае асветнік, агітатар, а не радыкальны змагар. Наколькі насамрэч радыкальнай была рэвалюцыйная дзейнасць Каліноўска? І як яна стасавалася з рамкамі міту пра Каліноўска, вызначанага камуністычным рэжымам?
Каліноўскі быў рэальным палітыкам. Ён быў свядомы таго, што без актыўнага ўдзелу сялянства ў барацьбе супраць царызму перамогу здабыць немагчыма. Адсюль ягоная праграма даць зямлю і волю сялянам. Дарэчы, царскі ўрад таксама выдатна гэта разумеў, таму праводзіў сваю актыўную, трэба сказаць, паспяховую контрпрапаганду. Маўляў, паны бунтуюць, бо не хочуць дапусціць, каб цар даў сялянам волю і зямлю. Для многіх шляхціцаў жа, удзельнікаў паўстання, праграма Каліноўскага была занадта радыкальнай. Таму гэтак званыя белыя яго і не любілі, і стараліся адсунуць ад кіраўніцтва ў паўстанні.
А як ставіцца сучасная беларуская ўлада, ўлада незалежнай Беларусі, за якую акурат і змагаўся Каліноўскі, да асобы гэтага героя і да міту пра яго?
Ідэолагі сённяшняга беларускага рэжыму пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага. Спробы ідэалагічнага апарата Лукашэнкі знішчыць міт Каліноўскага – то яшчэ адно пацверджанне, што ўлада ягоная не беларуская. Маю ўражанне, што культурніцкая палітыка незалежнай Беларусі надалей, як і ў савецкія часы, кіруецца з Масквы. А істота гэтай палітыкі – зачыстка беларускай культурнай прасторы. Выдаленне з яе ўсяго беларускага. Найперш, маргіналізацыя беларускай мовы, яе носьбітаў і творцаў, вынішчэнне нацыянальных помнікаў архітэктуры, Разбурение национальной идеологии. Пусть как спробую зробить с митом Калиновского. Для подтверждения зацитую найновший 2008 году учебный допоможник по истории Беларуси для учнев 10 класса школов, увага, с белорусской мовой научания. Головным автором этого подручника и одночасово редактором является сумновядомый Яков Трощанок. Подручник уведенный Министерством эдукации у потайки от громадскости. Там есть навод специальный параграф под назвой «Историографичный миф про Викентия у душках Костуся Калиновского». И тлустым шрифтом выделенная фраза, цитую, «Поводле этничной идентификации он был поляком и николи не называл себя белорусом». Выснова авторов. Никаких объективных подстав для перетворения Калиновского в национального героя белорусского народа не існує. А уже в наступном параграфе этого подручника Кат Калиновского генерал Муравьев названы, цитую, «талиновитым администратором и организатором».
Гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Калиновска. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лагер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Калиновска. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Калиновска вы бачыце?
Ну, сегодня имя Калиновского становится стягом незалежницкого белорусского громадства. Коли мы станем нарешті господарами в своей краине, то Калиновский, несумненно, войдет у самый гоноровый шерах национальных героев. Будет проведена мифологизация его на особы на державном узровне. Так это объективно спричинятся историки, бо час Калиновского добро забеспечены письмовыми крыницами. Для историков там необсяжное поле пошуков и знаходок. По всей краине будут стоять помники нашему герою. Так ладно ведаю, ведомое во всем свете про змагание молоди в намет городку весной 2006 года Менская площа будет иметь назву площа Калиновского не только в громадской сведомости, але и цалком официально. И станет это уже не в забаве.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
Тема заўтрашняй перадачы ў цыкле паўтораў «Маратон беларускай Атлантыды. Двухмоўны народ». Удзельнічаць у ёй будзе гісторык Валянцін Мазец.